Bu masalada ulamolar agar qolib ketgan namozlarni hisob kitob qilish mumkin bo'lsa, hisob kitobi bilan mana u farz, mana u peshin, bu asr, bu shom qilib o'qiganini o'qib qarzini uzgani ma'qul deyishgan ekan. Bemalol shuni hisob kitobi chiqsa, agar bir 3-4-5-6 yil endi uddasidan chiqadigan bo'lsa, judayam ko'p qolib ketgan bo'lsa, unda nafl namozni ko'proq o'qiyversin deyishgan ekan. Nafl o'qisin, bo'shaganda namoz o'qiyversin de, Xudoyo o'sha o'qimay qolib ketgan namozlarimni o'rnini to'lg'azgin deb Allohdan so'rab namozni ko'p o'qiyversin ekan. Yaxshi. Mana bizni sizlar Xudoyga emas, oshga emas, ziyofatga emas, Allohning uyiga taklif qildinglar. Bu biz uchun juda ulug' narsa. Ziyofatga taklif qilgandan ko'ra bunisi xolisroq. Ziyofatda osh bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bu yerda hech narsa yo'q. Bu yerda faqat Allohning roziligi inshaalloh. Bu yerda savob faqatgina. Shuning uchun biz juda boshimiz ko'kka yetib xursandmiz. Xudoyim ish qilib nasibamizni Allohning uyidan ko'tarmasin. Hatta bo'lsa ham Allohning uyi bilan bog'lanib tursak bu baxt. Allohning uyidan uzoqlashib qolish bu musibat. Alloh asrasin. Doim masjidda ibodat bilan aloqamiz bo'lib tursin. Shuning uchun taklifingizni bajonidil qabul qilamiz. Rahmat. Faqat daftarchamiz, temir daftarimiz bor. O'shanga birov qarab qo'yish kerak. Bironta bir odamni yuborsangiz, mayli kattami kichikmi farqi yo'q, bir kelishib olamiz. Mask tortish tahoratda paypoq ustiga bu ham ixtilofli masala. Bo'ladi, bo'lmaydi degan gaplar bor. O'shaning uchun maxsi bo'lib suv o'tkazmaydigan narsa bo'lsa, bemalol tortaverasiz. Paypoq bo'lsa, shart yechib tashlab yuvasiz, xotirjam bo'lasiz, bexavotir bo'lasiz. Xo'p. Boshqa savol, marhamat.
Domlaga xudo qilganda domla qiraat qilsa-da, ziyodigalar ham qiraat qiladigan shuni endi Surai Arabni oxirgi oyatlarida bayon qilgan ekan. Payg'ambar xudo qiraat qilganlarida sahoba ham orqalarida qiraat qayta qilgan. Hazrat Jabroil alayhissalom vahiy olib ketdi. Shu orqangizga ummatingizga bayon qiling, siz qiraat qilganda jim turing. Ve ansifu la allakum turhamun ayeti ahir ayet ifade ettiği şu ayette amel kılsın.
Namazda imam kıraat kılıp aşkara avazını balan okuyatken bulsa şunda arkadaki oturganlarını kıraatı meselesi iki kıl ozu. Bazılar etken şu imamın kıraatı kıraat bulup orqada turganlar qiroat qilmaydi, hech narsa o'qimaydi degan. Hanafiy mazhabda shunday. Imomni qiroati qiroat. Imom ho ichkarida ichida o'qisin, ho tashida o'qisin, orqada turgan muqtadiylar o'qimaydi deyshgan. Lekin shu Hanafiy mazhabni ba'zi bir ulamolar yana agar imom ovozini ko'tarib o'qiyotgan bo'lsa, orqadagilar quloq solib turishi shartu, lekin ichida o'qiyotgan bo'lsa, orqadagilar ichida alhamdun o'qib tursa bo'ladi deyshgan. To'g'risi, to'g'rirog'i mana shunga o'xshaydi. Ya'ni imom ovoz chiqarganda quloq solish kerak. Haligi bu kishi keltirgan oyat bor Qur'oni Karimda. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va idza quri'al qur'onu fastami'u lahu va ansitu. Va Qur'on o'qilgan paytida unga quloq solinglar, jim turinglar, shoyatki Allohning rahmatiga sazovor bo'lsalaringiz degan oyat shu namozga taalluqli bo'lib nozil bo'lgan aytganlaridek to'g'ri. Qiroat qilayotganda o'shani taqiqlangan. Lekin boshqa ba'zi ulamolar Fotiha o'qilmagan namoz namoz emas degan hadisni hujjat qilishib, Fotihani baribir o'qish kerak deyshadi. Imom o'qib bo'lgandan keyin orada bir vaqt topib olib o'qib olish kerak deydilar. U ham bor, kitoblarda bor rivoyat, buni inkor etmaymiz. Lekin bu yerda o'sha imomga quloq solib turish rivoyatini kuchli deymiz, o'shanisi to'g'riroq deymiz. Ammo kimki haligi ishni qilayotgan bo'lsa, u ham shariatda ish qilgan bo'ladi, u bilan talashmaymiz. Hali siz bayon qilib qo'ygandek bayon qilamiz, u yoqqa o'tmaymiz. Bunisi kuchli, lekin kuchli joyni kuchli deymiz, barobarini barobar deymiz. Bu masalada, ya'ni qiroatni imom oshkora qilayotganda quloq solib turish masalasi bu to'g'riroq shu. Hop. Shu hammasi vaqtida farz, lekin xufton namozining vaqti kengroq. Shom qazo bo'lgandan boshlab, shom vaqti chiqqandan boshlab to tongga qadar, subh bo'lgunga qadar xuftonning vaqti bemalol o'qisa bo'laveradi. Lekin oldinroq o'qib olgan afzal. Hamma namozni ham avvalgi vaqtda o'qish mustahab deyilgan. Vaqt kirganda o'qishlik yaxshi. O'rtasida oxirroqda o'qishda joiz deyilgan. Iloji boricha endi xufton namozi, masalan, undan keyin uyqu degan narsa keladi navbatda. Odam uxlab qolib, keyin tura olmay qolish xavfi bor. Shuning uchun vaqtida o'qib olgan yaxshi xuftonni avvalgi vaqtda o'qisa xotirjam. Hazrati Abu Bakr Siddiq bilan Hazrati Umarni vitr haqidagi so'zlari bor. Vitrni namoz xuftondan keyin o'qiladi. Iloji bo'lsa bir uxlab turib o'qilsa savobini yana ham ulug'. Tahajjud namozlarini o'qib oxirida vitr o'qish nihoyatda ulug' savobi ekan. Endi shunda Hazrati Abu Bakr Siddiq aytgan ekanlarki, yo Rasululloh, men qo'rqaman, vitrni o'qa olmay qolamanmi deb, uxlab qolsam o'qa olmay qolmayin deyman deb oldin o'qib olaman, uyqudan oldin o'qiyman degan ekanlar. Hazrati Umar bo'lsa, yo Rasululloh, men vitrni bir uxlab turib oxirida o'qiyman, kechani oxirida o'qiyman degan ekanlar. Shunda Hazrati Abu Bakr Siddiqqa qarab, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz diningizga juda ehtiyotkor odam ekansiz, diningizga mustahkam, dinda ehtiyotkor odam ekansiz degan ekanlar. Hazrat Umarga qarab, ey Umar, siz dinda polvon odam ekansiz, siz savoblarga o'ch odam ekansiz degan ekanlar. Ikkovlarga ham barobar chiroyli baho qo'ygan ekanlar. O'zi aslida bunday olib qaraganda qancha kech o'qisa shuncha savob bo'ladi. Lekin inson o'zini holatidan ham kelib chiqish kerak ekan. Hazrat Abu Bakr Siddiq tezroq o'qib olishlari bu ehtiyotkorlik, dindorlik bu ham. Oxirda o'qish savobga harakat, yana ham savobim ko'paysin, bu ham dindorlik. Xullas, niyat e'tiqodiga qarab turib inson savob olaveradi, xudo xolasa. Astadil shuni bajarish, e'tiqodi, yani ibodati mukammal bo'lsin, Allohning huzurida gunohkor bo'lib qolmayin, savobim kam bo'lib qolmasin degan e'tiqod bilan inson ko'p yaxshilikka erishadi. Xo'p, mana oxirgi savol bo'lar endi. Ko'p yig'inlarda jannatga namoz o'qiydiganlar kiradimi, o'qimaydiganlar degan savol berishadi. Buni biz emas, yaratgan biladi deb javob beriladi. Ko'pchilik bu gapdan namoz o'qimasa ham bo'ladi, ko'nglim toza bo'lsa bo'ldi deb, asosan ko'nglim toza bo'lsa bo'ldi deb xulosa chiqarishadi. Siz bunga nima deysiz? Endi namoz hali aytdi-ku, o'qish shart, o'qimaslik kufrga olib boradi. O'qimayman desa kofir bo'ladi inson. Ana o'qiyman, mana o'qiyman desa u fosiq deyiladi, kofir deyilmaydi darov. Ha, o'qiymiz. Hop, hop deb turgan bo'lsa yaxshi shu ham. O'qiymayman desa nima deb bo'lardi? Xudo asrasin, u bir balo bo'ladi. Ha, o'qiymiz, o'qiymiz deb turgan bo'lsa, ha, tilingizga, ha, tilingizga shakar, rahmat deymiz o'shanga ham. O'sha o'qiyman, o'qiyman deb xudo xolasi o'qiydi inshaalloh de. O'sha o'qiydiganlar ham o'qiyman, o'qiyman deb o'qigandi. Birdaniga onasining qornidan namoz o'qib tushgan emas. Yoshlikdan o'qiganlar yaxshi, keyinroq o'qiganlar o'qigan bo'lsa yana yaxshi. O'qimayman degani yomon. Endi lekin bitta yana bir gap borki, ba'zi namoz o'qiganlar ham do'zaxga tushib qolar ekan. Namoz o'qiyotganlar ichida munofiqlar ham bo'lib qolar ekan, kofirlar ham bo'lib qolar ekan. Xudo asrasin. Ya'ni aldamchilik qilib musulmonlarni ichiga kirib turib, zarar yetkazish uchun zarar ko'randalik qilib yurish bu yomon. O'shanga aytilgan bo'lish kerak, namoz o'qigan tushadimi, namoz o'qimagan tushadimi deb. Yoki namozxonlarning ichida ig'vogarlar, fitnachilar bor. Buzg'unchi, fasodni qo'zg'ab yuradigan, janjalni yaxshi ko'radigan, janjalni shu pulga sotib oladigan, qatta to'polon bo'lsa o'shatdan chiqib qoladigan, odamlar bor, bu yaxshi emas. U namoz o'qisa ham yaxshi emas. Shuning uchun namoz o'qiydiganlar ham falon piston deb qoladi boshqa odamlar. O'sha gaplarda ozgina jon bo'lib qoladi-da. Bunga o'zimiz sabab bo'lib qolamiz. Shuning uchun namozxonlar ehtiyot bo'lsak yaxshi bo'ladi, boshqalarga ibrat bo'lishimiz kerak. Xo'p, shu bilan suhbatimizni tugatib, hammamiz Alloh taoloning huzurida shunaqa yaxshi nom olib, Parvardigori oldiga yorug' yuz bilan borishimizni, jannatda ham birga bo'lishimizni Allohdan so'raymiz. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Ya Parvardigori, xato, kamchilik, gunohlarimizni kechirgin. Hammamizni to'g'ri yo'linga boshlagin. Iymon, e'tiqod, ibodatda, halol va pokizalikda, seni diningda bu yo'lda mustahkam qilgin. Parvardigori, mana bu Baytullohga, seni uyingga xolis roziliging uchun keldik. Bizni ilohim jannatingga ham o'zing dohil qilgin. Bir rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum. Xo'p, xo'p. Rahmat. O'tiringlar masalan, o'tiringlar. Xo'p, xo'p, men tilovat qilaman. O'tiringlar. Mayli, Allohning kalomi har qancha eshitsak shuncha kam. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم إله پروردگار هممزنی قرآن بلن برگه قلگین قرآنگه عمل قلب سنتگه عمل قلب اوتدگن بختلی انسانلر بولب قلشمز دائما خدایا نصیب ایلگین جنتینگدن الهم امیدوارمز رازلگینگدن امیدوارمز Qur'oni Karimga amal qilib, seni huzuringda yorug' yuz bilan, baxt va saodat bilan borishimizni hammamizga nasib etgin. Bizdan o'tib ketgan marhumlarimizga Xudoy rahmat qilgin. Mana shu yerda o'tirganlar ibodatlaridan, qilayotgan amallaridan o'z-o'zidan savoblar hosil bo'lib yotgan marhumlarning ruhlariga ilohim o'zing yetkazib, ularni ham jannatingdan nasib etar aylag. Amin. Hodiga
dog'li
Rahmat, salom
alaykum. Salom.